šodien bija plānots sākotnēji apstiprināt veselu darījumu kompleksu, kas rezultātos to kinostudiju norēķinās ar visiem kreditoriem, ieskaitot SEB banku, referencē visu saistības. Un saglabā savā tātad lietošanā visu to, kas nepieciešams ar filmu uzņemšanu, kino pakalpojumu sniegšanu. Diemžēl problēma bija tāda, kad šķita jau decembrī, ka viss būs kārtībā, un SEB banka arī teica, ka viss būs kārtībā, bet beigās tomēr viņi šo plānu noraidīja, sakot tāpēc, kad divās iepriekšējās akcionāru sapulcēs, kur mēs par to visu lēmām, valsts balsoja pret. Es esmu pārliecināts, ka, protams, šī gada laikā mēs atrisināsim visu parādu problēmas un viss būs kārtībā.